Hei, og takk for at du hører på denne podcasten fra Hånes Misjonskirke. Du er også velkommen til å delta på våre samlinger. Se nettsiden vår for mer informasjon. God lytting.
Ja, velkommen til Hånes Misjonskirke. Det har jeg også lyst til å si, for dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Alexander Gunnarsen, jeg jobber her som pastor. Så jeg har lyst til å si velkommen til dere som er en del av menigheten, og som er helt sikre deres sak at dere er en del av menigheten. Og så vil jeg si hjertelig velkommen til dere som har vært litt innom på gudstjeneste før, men som er her, og til dere som kanskje er her for første gang. Du er velkommen, uansett, til å bli en del av, og til å være en del av, og til å ta del i dette fellesskapet som vi har her, i Jesus Kristus, han som binder oss sammen. Før sommeren, for dere som var her da, så lanserte jeg at vi i høst skal ha en prekenserie om synd. Det skal vi ha, men vi begynner ikke i dag, for litt sånn, som Stine sa, så har vi en litt sånn hakket oppstart, det er liksom opptakskestjeneste nå, men neste gang om to uker så er det vi på menighetstur. Så 20. september, da skal vi grave oss ned i møkka. Og da håper jeg alle sammen kommer. Det blir kjempegøy. Vi skal snakke om synd. Og bare for liksom, i tilfelle noen liksom begynner å bekymre seg for at jeg er typen som liksom skal gå ut og slå folk i hodet med liksom, ja, det er synd, og det er synd, og du er synd, så blir det ikke det, ok? Målet med den serien vi skal holde på med den frem til advent, og så skal vi ta advent, det trenger vi da, det er både at vi skal bli mer oppmerksomme på hvilket tak synden har på oss, for det er viktig at vi gjør. For det er nødvendig for at vi skal kunne få erfare Guds nåde og kjærlighet. Så det siste er hovedpoenget. Men vi må gå en kanskje litt ekkel vei for å komme dit. Men det blir veldig bra. Så ikke, går, ikke bare kom 20. september, på en måte. Kom neste gudstjeneste og det kan være lurt. Alright. Men i dag så blir det en liten intro til Hånes Misjonskirke, som vil være en påminnelse for dere som har vært en del av fellesskapet en stund, og så vil det kanskje være nytt for noen av dere. Fordi i Hånes Misjonskirke så har vi fem verdier, de fem R-ene. Rotfestet, raus, relevant, rokka og relasjonell. Dette er altså rulle-R-er. Vi kan ikke ha det sånn at her er vår første R, for det høres jo helt forferdelig ut. Så dette, vi har fem rulle-R-er. De tre første, rotfestet, raus, relevant, de deler vi med Misjonskirken Norge, som er da kirkesamfunnet vi tilhører. Og de to siste har vi klart å finne på helt selv. Og nå har vi akkurat lest at vi ikke bare skal ramse opp ord, slik som hedningene gjør. Så her er, men dette er vår liste med ord da, som vi ramser opp. Disse verdiene våre, disse fem verdiene våre, de er både et ideal. Altså, vi tror ikke at vi er dette fullkomment og helt. Men vi strekker oss etter det. Eller i det minste så ønsker vi å strekke oss etter det. Og noen ganger så ønsker vi at vi ønsker å strekke oss etter det. Det er ikke noe vi allerede har oppnådd og er ferdig med. Så de er både ideal, og så er de veimerkinger. Som en, ja, som viser en god retning, som vi ønsker at skal prege vår livsvei som etterfølger av Jesus, både hver for oss og sammen som fellesskap. Så når vi stilles overfor beslutninger, både liksom store og små, liksom skal vi gå raushetens vei for eksempel, eller skal vi gå grådighetens vei? Og så er det sjeldent, det er så enkelt, men man blir skjønt det. Så det vi skal gjøre i dag, det er å se kort på de forskjellige verdiene, og så ikke minst hvor vi har det fra. Og det tar vi siste først, vi begynner med det siste først. Jesus har aldri sagt, i alle fall ikke sånn eksplisitt, at disse verdiene skal vi ha. Skal vi se, har den på? Ja. Jesus har aldri sagt, gå derfor og gjør alle folkeslag rotfestet, dere er usrelevante, rokka og relasjonelle. Eller salige er de rokka, for de skal arve Guds rike. Det har aldri sagt det. Allikevel så mener vi at Jesus både altså var og er, at han oppfyller disse fem verdiene. Vi tror ikke at hele Jesu vesen får plass i disse fem. Det hadde blitt for gærent. Men det gjenspeiler allikevel noen sider ved hans karakter, tror vi. Så hvis vi forsøker å etterleve dem, hvis vi lar dem veilede oss, både som enkeltmennesker og som menighet, så vil vi ligne litt mer på tanken. Siden vi ikke har hentet disse, eller selv om vi ikke har hentet disse verdiene fra liksom en tekst av det ene bibelverset som står disse fem ordene, så mener vi at vi kan finne det gjennom hele Bibelen. Og så har vi likevel valgt ut en tekst som Stine leste i stad, som da er når Jesus lærer disiplene eller folket å be vår far, eller fader vår da, hvis du gammel nok som meg, til å huske at det det den egentlig heter. Men Stine leste den I sted, og hvis du ikke har rakk å slå opp, så det da I Matteus kapittel 6, vers 7-13. I fjor så var tema for hele, eller prekentema for hele året, det var den store fortellingen, hvor vi snakket om Bibelens fortelling, og da anbefalte jeg folk å ta med Bibel på gudstjeneste, og jeg så at hvertfall en Øverland senior hadde med seg Bibel, og det var, jeg vil bare hylle deg for det, jeg synes det veldig fantastisk. Men det to ting, hvis du kommer på gudstjeneste I organisasjonskirke, som du gjerne må ta med, og det Bibel, og du ekstra poeng for sånn ordentlig igjen. Og ikke bare sånn digitalt på telefonen. Det lov liksom, men ja. Og så det kaffekopp, eller tekopp da, hvis du måtte sånn. Ja, hvis du sånn. Ja. Vi har noen sånne her I organisasjonsstykket, for det ja. Og så det var en vakker bønn Marianne bar I sted, men det jo litt det... Det et bittelite grep, men det et grep for å bevare skapverket litt grann. Hvis vi tar med en kaffekopp, så blir det litt mindre søppel. Så det skal jeg huske på neste gang. Rotfestet, det den første. De første tre, som jeg sa I sted, de deler Misjonskirken Norge. Og på Misjonskirken Norges hjemmeside, hvis du klarer å finne fram, så står det noen ting om det å være rotfestet, som fint. Det står at en rotfestet menighet preget av at den har en bibelsk forankring, et fungerende trosliv, et godt lederskap og historisk bevissthet. Og det viktig, og det riktig, og det godt. Og samtidig så har jeg lyst til å fremheve et kanskje litt annet blikk på hva det å være rotfestet eller kan være. Jeg leser en bok som jeg begynte å lese I sommer som heter Against the Machine, som skrevet av en britisk forfatter som heter Paul Kingsnorth. Og det sånn, det var mye tyngre enn jeg trodde da jeg begynte på den, men den en kritisk samfunnsanalyse av Vesten. Og jeg ikke helt ferdig med den enda. Det skal visst nok ende litt sånn håpefullt, men forholdsvis det bare dystert og mørkt og dritt. Men I boka da, så skriver han Paul Kingsnorth. Han en spennende type, han en tidligere sånn radikal klimaaktivist. Og så har han vært, så har han praktisert altså, heksekunst, og det noen heksekunst. Og nå har han blitt kristen. Men I boka så skriver han om viktigheten av fortellinger. Og han siterer en rekke liksom, sosiologer og kulturkjennere, og så skriver han at I enhver kultur, om det en sånn svær kultur som vestlig kultur, kanskje som en strekk over tusen år og milliarder mennesker, til liksom, menighetskultur, alle liksom, fellesskap av mennesker, I kjernen av enhver kultur så finner du fortellinger. Du finner fortellinger om hvem vi om mening, om hvor vi kommer fra, og hvor vi på vei. Noen ganger fortellingene eksplisitte, at du kan slå opp og lese dem. Andre ganger så de helt usakte, men allikevel fullt til stede. Og så skriver han at det med utspring I disse fortellingene, at vi både forstår og navigerer I verden. Når Jesus lærer oss å be, når han gir oss vår far, så gir han oss en fortelling. Om en hellig Gud, om vår Gud, som forsørger oss, som tilgir oss, som frelser oss fra det onde, og som vil bringe sitt rike og sin vilje til oss her på jorden. Altså det noen få strofer, så får du hele evangeliet, hele Bibels fortelling I sånn super, super kort form. Så det å være rotfestet, som en etterfølger av Jesus, det liksom å stå plantet I denne fortellingen. At det denne, eller det fra denne fortellingen, fra evangeliet, at vi trekker vår livsnæring. At det denne fortellingen, Bibelens fortelling, Guds fortelling, vi har som kjernen I vår kultur, I vårt fellesskap. Og det altså denne fortellingen vi lever I fortsettelse av. Altså Bibelens permer, de jo på en måte lukket. Det skrives ikke noe mer, men den fortellingen, den fortsetter I dag. Og du og jeg og Hånes misjonskirke en del av den. Så at det I lys av Guds fortelling om hvem vi og hvorfor vi her. Om hvor vi på vei, at vi lever og virksom I verden. Det å være rotfestet. Neste verdi raus. Og igjen så skriver Misjonskirken Norge noen flotte ting på hjemmesiden sin. Vi blant annet rause når vi har en generøs livsstil. Og det å være raus, ikke sant? Det jo både å dele av våre penger, det å dele av vår tid, våre ressurser, vår oppmerksomhet. Nå har vi skrevet mye om sånn skjerm og bruk av skjerm og sånt de siste årene, og liksom at det litt sånn opprør, litt motstandsbevegelse liksom, mot bruken av skjerm. Blant annet, hva gjør skjerm, bruken av skjerm med vår oppmerksomhet? Det viser seg at vår oppmerksomhet noe som selges fryktelig dyrt. Altså det går an å tjene grovt med penger på å fange eller på å ha vår oppmerksomhet. Det jo det alle sånne sosiale medier-selskaper tjener sine penger på. Det å ha vår oppmerksomhet. Og vi gir den fraskattes. Vi får ikke de pengene. Men det betyr også at vi har jo begrenset med oppmerksomhet. Så jo mer vår oppmerksomhet som forsvinner ut i en skjerm, jo mindre det til overs for de menneskene som vi faktisk møter. Og kanskje det et av de områdene vi må øve oss som kristne, kanskje aller mest på å være rause. Altså ja, gi penger. Gjør det. Det har vi godt av. Ja, gi tid. Ja, gi ressurser. Del ressurser. Men kanskje oppmerksomhet en av de områdene vi må øve oss aller mest på å være rause med. Og gi et annet menneske oppmerksomhet. Ikke bare en sånn, å kikke opp fra telefonen. Ja, jeg ser deg. Ja, det her. Liksom. Men man må liksom legge den helt vekk. Ikke ha den en gang. Eller ikke ta den opp. Ikke la den være synlig en gang. Og så sitte i en samtale med den. Prøv å sitte på bussen uten telefon. Jeg gjorde det på fredag. Det fascinerende, altså. Du får ikke kontakt med den noen. Det står ikke i manus, jeg vet ikke hvor jeg nå. Yes! Vi ser også reiset i Jesus sitt liv. Ja. Men nå blant de første kristne som fulgte ham, altså den første kristne kirken, da han drev seg døde med Jesus. Dette har vært å prege kirkens liv gjennom de siste 2000 årene. Vi holder spesjonssikker, vi prøver å være rause, vi gir 10% av våre inntekter, gir vi videre. Og det gir vi til misjonssikker Norges misjonsprosjekter, for eksempel. Så rauset har en tydelig sånn sosial dimensjon, det noe som skjer oss mennesker mellom. Men igjen så tror jeg rauset har liksom enda et lag. Er det noe som har hørt uttrykket gi så det svir? Ja, det rimer, så det må sikkert være sant. Men når jeg hører uttrykket, så tenker jeg meg at dette her er noe problematisk, for det høres jo litt kjipt ut. Samtidig så tror jeg at det uttrykket på sporet av noe veldig viktig. Men i stedet for å si gi så det svir, kanskje vi kunne sagt noe sånt som gi så mye at du blir avhengig av Gud. Jeg tror for en del av oss, i hvert fall kan jeg kjenne på det selv, så det absolutt lettest å være raus med det som jeg har til overs. At etter at banken har fått sine penger, og etter at bilen har blitt fylt opp med diesel, og etter at kjøleskapet har blitt fylt opp med mat, og ungene har fått nye sko, og etter at vi liksom har fått kjøpt den kinobilletten for at den var syk i den der Odysseen, den filmen måtte bare se den, så etter på en måte alle de tingene der, og så står det kanskje noen kroner igjen på kontoen, og de liksom, de kan bli gitt til noen som trenger, kanskje. Det gjør, det fint, gi de pengene, det er ikke noe galt med det. Men det gjør at det forsterker en slags fortelling om at vi selvforsynte. Jeg har jo det jeg trenger. Men hvis vi gir, og virkelig reise med det vi har, så vil vi oppdage at, kanskje ikke det nok. Og da setter vi oss selv i en posisjon hvor vi helt avhengig av Gud. Så det å være raus, det å ha en generøs livsstil som kommer andre mennesker til gode. Og det også en livsstil som gjør oss avhengige av Gud. Og så blir det som en slags bønn som sier, la din vilje skje. Relevant. Å være rotfestet i Guds ord og leve raust, og så være relevant. Jeg ble kristen da jeg var 19, det var som siste år på videregående, 9. februar 2009. Så jeg ble kristen, og så skulle jeg begynne russetiden. Så jeg var sånn der, jeg hadde gledet meg sykt mye, og så var jeg sånn, nei, jeg kan ikke, det ble, ja, det er lang historie. Men i hvert fall, for meg så skjedde liksom, det å bli kristen, det skjedde ganske brått. Jeg hadde lite oppvarming. Liksom, jeg var hedning på torsdag, og fredag kveld, så var jeg liksom herlig frelst. Og i løpet av liksom den første uka jeg var kristen, så jeg hadde liksom ikke vært i kontakt med noen kristne miljø og sånt før. I løpet av den første uka så var jeg med i ungdomsarbeid i Arendal, ungdomsarbeid i Grimstad, jeg var med i lovsangsteam, og blitt med i bibelgruppa. Altså det var en ganske stor livsendring da, for meg. Og min erfaring den første liksom, halve året cirka da, speciellt var att det här var det sykt alltså liksom bland dere kristne sykt många såna här koder och språk och ting som jag måste lära som jag inte skönte någonting av. Jag var väldigt glad i musik så liksom jag blev väldigt fort grepet av lovsang. Det var liksom tårarna kunde trilla och det var liksom massor som skedde på insidan men det där för exempel så här hemma då liksom vad man ska göra med dig under lovsangen och finna ut av vad man når liksom vilken bevegelse tälls liksom sånt för det var flaut att gå där när ingen andra går där och så var liksom liksom där upp är det ner där det ut. Jag husker du den liksom den där jag vill bara vara nära Gud liksom så Gud är borta ett ställe eller något alltså det var så många sådana forskjellige som jag inte skönt av. Och så var det ingen som sa det till mig. Det var ingen som sa kutt ut med det tullet eller liksom liksom så eller så. Vad tar vi den eller vad har vi där? Det är en sån sak. Det var ingen som sa något. Man bara liksom finna och nu är liksom tryckt planta liksom där. Där Alex liksom. Då svänger det. Man liksom håller dit I rummet kanske till med trampa lite takta in I rummet. Det var det var stortingsvalg den hösten 2009 och då var det en ungdomsledare som sa att nå Alex när du är kristen så nå måste du stemma KrF. Det var en annan sån ting som var sån hur stod det? Liksom jag bara så hur liksom det var ingen som fortalt mig att det måtte jeg gjøre, ja, sant? Så jeg jo stemte selvfølgelig ikke KrF I det hele tatt, for jeg skal bare ikke gjøre. Dårligste stortingsvalget til KrF siden krigen var 2009. Men det var så mange ting som jeg ikke forstod. Og når vi som menighet ønsker å være relevante, prøver å være relevante, strever til å være relevante, så handler det I stor grad, for forhåndes misjonssikker sin del, så handler det om å være forståelige og gjenkjennelige. Sant? Vi en kirke, så vi gjør en del kirketing. Og hvis ikke du vant til det, så vil det være litt rart. Har du aldri vært borte I nattvei før, så det en merkelig greie. Vi stiller oss I kø for å spise bitterlitt brød og bitterlitt vin uten alkohol, og så sier vi at det kropp og blod. Det rart. Det kan til og med være rart hvis du har gjort det denne gangen. Ja. Men det vi prøver på da, ja, kan vi ikke forklare det litt da? Eller snakke om det på en måte som gjør det forståelig, som gjør det tilgjengelig. Vi ber. Og Marianne gjør det helt perfekt, sant? Hun forteller hva vi skal gjøre. Vi prøver å bruke et språk som gjenkjennelig. En av de første talene jeg hørte at jeg ble kristen, så var det en fyr som sa at vi ble frelst på grunn av Jesu seirende Golgata-verk. Det var sånn, jeg måtte liksom pause, liksom, sant? Og så var det om å tolke dette her. Ja, jeg tror Golgata var liksom slått, ja. Spørre sidemannen. Men, og det her, jeg prøver I hvert fall, og det bare steder meg hvis ikke jeg gjør det, men jeg prøver å bruke et språk når jeg forkynner, som liksom tilgjengelig for folk flest. Og så har vi lyst til å være ærlige. Vi har ikke lyst til å male et liksom, bilde av et liv med Jesus, om det bare helt perfekt, og alt nydelig, og alt kos, og alt fungerer strålende, og det bare så sterkt hele tiden, for det det jo ikke. Virkelig ikke. Mange av oss som sitter her vet at livet virkelig ikke sånn hele tiden. Og mange av oss erfarer at Gud fjern, eller så det vi som fjern, eller kanskje begge to, vet ikke. At han borte. At det som var så sikkert før, plutselig så ikke det lenger. Jeg trodde jeg var så sykt kristen, og nå bare, jeg vet ikke. Ja, sånne troskriser, eller trosutfordringer, trosforkjølelser, de oppstår gjennom livet. I møte med livet. Og jeg tror vi en god medisin mot det. Ikke nødvendigvis for å unngå de krisene, men for å kunne møte de krisene godt. En god medisin å snakke ærlig om livet. Å snakke ærlig om tro, og det prøver vi her I Holmens misjonskirke, for vi tror at det å være relevante. Jesus var ekspert på dette. Når han talte, han var jo verdens smarteste menneske noensinne. Og så snakket han stort sett til mennesker som aldri hadde gått en dag på skole I sitt liv. Og på en måte hvor hele deres referanseverden, det var kanskje deres yrke som fisker, eller som bonde. Verden var mye mindre på den tiden. Så hva gjorde Jesus da? Vi har snakket lignelser. Brukte helt hverdagslige gjøremål for å formidle helt sånn dype teologiske sannheter. Og når Jesus lærer oss å be i vår far, så adresserer han også våre helt sånn grunnleggende behov. Gi oss i dag vår daglige brød. Dette ikke bare fjerne tanker eller en filosofi, høytsvevende filosofi. Dette handler om det absolutt helt nødvendigste som vi trenger hver dag. Gi oss vår pust, gi oss drikke, gi oss mat, gi oss trygghet, gi oss omsorg, gi oss din frelse. Å være relevant er å være forståelig og gjenkjennelig. Og så har vi ronka. Dette den første av verdiene som vi har valgt selv, og også den vi etterlever minst. Det fint. Og vi har ikke droppet den for det om. Da Hånes misjonskirke ble startet, først så ble det startet som en annen smågruppe, en bibelgruppe, med utspring i Salem misjonskirke, som ligger på Lund. Det liksom vår søstermenighet, vår hovedmenighet. Så etter hvert så ble det et større fellesskap her på Hånes. Først i stua hjemme hos familien Abrahamsen, de kunne ikke komme i dag, borte i Grovika, og så etter hvert her på Ansgarskolen. Men helt fra begynnelsen så har det liksom lukket et ønske i menigheten om å kunne være litt annerledes, i hvert fall tørre å være litt annerledes. At vi skal tørre å gjøre menighet på et litt annet vis. At vi skal kunne funne med mennesker som kanskje ellers ikke hadde funnet veien til en menighet. Og dette ønsket, det ble liksom oppsummert i verdien rocka. Det var en rocker som måtte komme med det forslaget, men liksom, det å være rocka handler ikke så først og fremst om musikkstil, men handler om å tørre å bryte liksom noen mønster for å kunne være menighet for noen som kanskje ellers ikke har en menighet. Og ingen er mer rocka enn Jesus. Vår far, sant, er en del av bergprekenen, som er Jesus sin aller mest kjente undervisning, og de som hørte den live, om det var en tale eller om mange taler, det diskuterer de lærere, de kan snakke med deg der etterpå om det. Men de som hørte, de som lærte vår far live, de som var de første som lærte vår far, det var disiplene og resten av flokken som fulgte Jesus omkring i Galilea. Og hvem var de? De var en salig blanding, for å si det forsiktig. Altså det var fariseer og skriftlærde, det var liksom den religiøse eliten, det var toppen, det var så bra det kunne bli. Det var liksom Nikolai Tangen og Stoltenberg, det var liksom sjefene. Og så var det de spedalske, som ingen ville ha noe med å gjøre. Så var det fattige tiggere, det var rike forretningsmenn, det var kvinner til og med, og barn. Helt vilt. Så Jesus han tiltrekker seg og rommer også mennesker fra alle samfunnslag og bakgrunner og livssituasjoner. Altså blant de 12 disiplene, så har du tolleren Matteus for eksempel, da, som samarbeidet med den romerske okkupasjonsmakten, krevde inn skatt på vegne av de, og var sikkert korrupt også. Men du hadde også han som het Simon Zelot, som ble kalt Simon Zeloten, ikke Simon Peter, men Simon som ble kalt Zeloten. Og Zeloterne, det var en sånn bevegelse som ville gjøre som militært opprør mot romerne. Da han var jo motstandsmann. Og så skulle han og Matteus sitte sammen og spise middag med Jesus. Altså, vi har ikke fått referert dette noen steder, men det har nødt til å blitt noen saftige liksom, diskusjoner rundt middagsbordet. Og det gir Jesus rom for. Og alle disse lærer Jesus å be vår far. Ikke din far, ikke deres far, men vår far. Det er ganske rocka. Og så må vi være ærlig og si at dette etterlever ikke vi kanskje så mye som vi skulle ønske. Ikke kanskje, vi gjør ikke det. I menighetens begynnelse så gjorde vi en del ting som ikke var like vanlige i andre kirker, i hvert fall ikke misjonskirker. Vi kalte gudstjenestene for lunsjsamlinger, og de startet klokka 12. Og vi spiste et måltid sammen midt i møtet. Vi satt rundt langbord, etter hvert rundebord, i stedet for å sitte i benkerader. Vi ønsket å være et fellesskap som så hverandre i ansiktet, og ikke bare i nakken. Tanken var jo å kunne være et litt annet type fellesskap, så da kunne kanskje romme litt andre type mennesker. Og i dag så er det ikke like mye igjen av det. Vi sitter i benker. Det er en sånn praktisk avgjørelse, bare for at det ble for trangt rundt bordene. Men allikevel så ligner vi mer på en vanlig menighet i dag. Og det er ikke bare galt det, altså. Men vi har noe å strekke oss etter. Det har vi. Relasjonell. Den har vi også funnet på helt selv. Ingen som har tenkt på dette før oss. I den konteksten som Jesus levde I, så var tro forstått som noe kollektivt. Tro og tilhørighet til Gud, det var ikke noe du gjorde og noe jeg gjorde, eller noe du erfarte og jeg erfarte, men det var noe vi gjorde og erfarte. Du var ikke kristen, jeg var ikke kristen, vi var kristne, eller jøder. Mens I Vesten, hvor individet står så sterkt, så kan vi si ting som jeg har min tro, og du har din tro. Og når vi legger til et sekularisering, så kan vi si at jeg har min tro, og du har din tro, og de har egentlig ikke noe med hverandre å gjøre. Og da kan gudstjeneste bli sånne samlinger, hvor hver og en av oss kommer med vårt individuelle gudsforhold, og så sitter vi nærmest altså på hver vår stol, da. Liksom med linje opp til Gud, uten noen forbindelse til hverandre, I verste fall. Har dere sett bilder eller sett klipp fra sånn der silent disco? Det sånn, du ser for et dansegulv, og så har alle på seg headset. Så det helt stille I rommet, men alle har liksom lyd på headsetet sitt, og så står det liksom og danser sin greie. Sant? Du gjør for så vidt det samme, du hører det samme som alle de andre, og så du samtidig helt avskåret fra de andre. En ting som stadig slår meg når vi ber vår far, det at det ikke min bønn, men det vår bønn. Vi ber til vår far om vårt daglige brød, om tilgivelse for våre synder, om våre fristelser og om vår frelse. Å være en kristen, å være en etterfølger av Jesus, det ikke et individualistisk prosjekt. Det ikke et sololøp. Der du skal gjøre alt selv, der du skal klare alt selv, der du skal erfare alt selv, og der du skal tåle alt alene. Og vår far en sånn herlig, og nødvendig tror jeg, en korrektiv og motgift til den individualismen som råder I vår del av verden. Hvor vi ber, når vi kommer sammen til gudstjeneste, så ber vi til vår far. Å være kristen, det fellesskapsarbeid. Det relasjonelt. Og Jesus sa I samtale med disiplene sine at hvor to eller tre samlet I mitt navn, der jeg midt iblant dem. At når vi kirke sammen, dette skal vi snakke mer om på menighetsturen, så Jesus midt iblant oss. Som menighet så ønsker vi å være relasjonelle. Et fellesskap hvor vi ser hverandre I øynene. Nå skjer det kanskje mest under kirkekaffen og før. Bare skal vi vite hvor vanskelig det å få alle til å komme inn hit klokken 11, for alle skal stå der ute og prate med dem. Det et godt tegn, det et irriterende tegn, men et godt tegn, det ja. Vi ønsker å være et fellesskap hvor vi snakker sant og ærlig, og der vi også tåler å bære hverandre. Vi ønsker å være et fellesskap som ikke bare vendt innover mot oss selv, men hvor vi også åpne for den andre og for den nye. Og det noe vi må minne oss på. Det veldig fristende å se innover, for det veldig fint. Og det riktig å se innover. Noen ganger skal man få inntrykk I noen kristne kretser at man for all del liksom ikke bare sammen med kristne. Altså, bare sammen med kristne, det dødsbra. Ja. Så lenge vi også ser utover. HVS Misjonskirke ønsker å være rotfestet og raus, relevant, rokka og relasjonell. Fordi vi tror at de verdiene gjenspeiler noe med Jesus Vi ikke I mål, men vi strekker oss stadig etter dem, og vi ber om at Jesus skal fortsette å forme oss både som enkeltmennesker og som fellesskap. La oss be. Jesus, jeg takker deg for den bønnen som du lærer oss å be til vår far himmelen. Så vi som sitter her nå, jeg kjenner ikke alle, men du kjenner alle. Men vi som sitter her nå, vi ganske ulike. Og når vi en gang skal stå opp igjen sammen med alle andre troende, så gleder jeg meg til å se den bredden av mennesker som vi kommer til å stå sammen med. Takk Jesus for at du favner så uendelig bredt. at det ingen av oss som kan si, nei, vet du hva, jeg så annerledes, eller jeg så feil, eller jeg så et eller annet, som gjør at jeg må stå utenfor. Og takk, eller, ja, takk for det. Og så ber Jesus om at vi som lokal menighet her på Holmes, at vi skal også kunne gjenspeile det. At vi kan favne like bredt som deg. Hjelp oss til å modellere det for våre barn, for våre barnebarn. Hjelp oss til å ha det i ryggmargen i møte med våre naboer og kollegaer. Og spesielt i møte med de som det kan liksom gnisse med. Herre, vi tror på ingen måte at disse fem verdiene er alt av hvem du er. Vi tror det noe. Og vi tror at du ønsker å forme oss etter deg selv og ditt bilde, Jesus. Hjelp oss til å være åpne for det. Så legger jeg resten av denne søndagen i dine hender. Amen.
Takk for at du tok deg tid til å høre på denne podcasten. Besøk gjerne vår hjemmeside for mer informasjon. hanesmisjonskirke.no